Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Це програма «Цей тиждень», і наша постійна аудиторія знає, що цю програму ви можете слухати в прямому ефірі на громадському радіо. І так само ви можете дивитися на нашому YouTube-каналі, але на YouTube-каналі ви можете не лише в прямому ефірі дивитися цей екстрім, а ви можете і потім дивитись, скільки разів, скільки вам потрібно. Тому наголошую, що це 20 жовтня, і це 16 година, і деякі теми, можливо, отримуватимуть розвиток в наступні дні, але все, що знаємо на цей момент, та і все, що вважаємо за потрібне, ми зараз будемо обговорювати з нашим гостем. Я дуже рада вітати в нашій студії Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас.
Вітаю громадське, всіх його слухачів, всіх вітаю, друзі. А ви сказали, що є ще глядачі в Ютубі. Тобто є, я вітаю глядачів.
Ми можемо і сайт привітати, та, бо потім і на сайті це можна буде. Та. Усі платформи, зрештою, ми можемо привітати. Так. Сподіваюся, що те, що сьогодні ми будемо з Павлом Клімкіним обговорювати, дасть нашій аудиторії трошки більше розуміння оцього складного, до речі, тижня, який був, тому що ми перед ефіром з вами встигли проговорити, що насичений. Та? Насичений подіями, насичений зустрічами. Ми бачимо, одна вісь там десь на сході щось робила, інша вісь робила в Ізраїлі, є Україна в цьому контексті, є отримані атакамси нарешті від Сполучених Штатів і підтверджені президентом України. Тобто є ціла низка подій, які я там собі обрала, але я могла їх обирати своїм журналістським смаком. Тому перше питання моє дуже відкрите. З вашої точки зору, одна, дві, три теми, які ми точно не маємо пропустити.
Перша тема абсолютно зрозуміла – атакамс. І це відбулося на передодній зустрічі Путіна і Сі. В цьому є підняття ставок з боку наших американських друзів і партнерів. Вони абсолютно свідомо на це пішли. Ми знали, що це рішення прийнято, але зробити це саме так – це, якщо хочете, показати зуби. І це прекрасна історія. Друге, це те, що відбувається на фоні Гази. Це історія, яка впливає на нас, ми це прекрасно розуміємо. Вона нам не заважає, я підкреслюю, оскільки у багато кого є побоювання, там, тривога, але вона впливає, і ми маємо про це чесно говорити. Ну і я вважаю, що оминути зустріч Путіна і Сі, і взагалі спроби Китая стати глобальним гравцем, і власне він став, теж насправді не варто. От ці три фундаментальні теми дуже-дуже важливі. Я не знаю, чи ви рахуєте польські вибори темою цього тижня.
Рахувала.
Це все ж таки суто математично, це неділя, але на нас це також створить неабиякий вплив, і я вважаю позитивний. Ну так, хай буде 3+.
Хай буде 3+. Тому і є в мене ці 3+, і польські вибори були також, тому що нехай це суто математично неділя, але понеділок і вівторок стало зрозуміло, крім екзит-полів, остаточні результати, та, і стало зрозуміло, що вони, можливо, не зовсім такі, як очікували ПІС. Ну, словом, тут дуже багато є речей, до яких зараз повернемось. Давайте атакамси. Та? Якщо вже ви з цього почали, вони в мене вони були трошки далі, я, мабуть, в цьому помилилась, чесно кажучи, тому що я думаю, що для внутрішньої української аудиторії, поза тим, це має дуже велике значення, тому що оці, знаєте, розігріті очікування в тому числі, та я зараз не про військових, я зараз, можливо, про частину цивільного суспільства, в тому, що кожна нова зброя від наших партнерів краща, якісніша, там, дальнобійніша і так далі, може суттєво впливати на ситуацію на фронті, може суттєво впливати на збереження людських життів. Я не знаю, наскільки суттєво, але може впливати, правда? Тобто ці моменти, вони присутні так чи інакше. Є підтвердження від президента Зеленського. Важливо, що ми офіційно говоримо, та не щось там підозрюємо, що чимось там ударили по чомусь. І є ще момент все ж таки цих аеродромів в Бердянську і Луганську, та, які були цивільні, які росіяни, відповідно окупувавши, там перетворили на військові. І це така помітна історія з точки зору, напевно, військової, бо воно там горіло, вибухало, зетканали, горіли, вибухали. От, і, ну, і воно отримало свій такий відповідний вибух в інформаційному полі, в тому числі.
Це дуже і дуже важлива історія. Як для мене, номер один. Звісно, вона має для всіх нас емоційний вимір, оскільки ми сприймаємо це і розумом, і серцем. Але вона має військовий вимір. Зараз нам набагато ефективніше діставати цілі на відстані до 200 кілометрів. Це означає, що і літаки, і гелікоптери, якими Росія намагається змінювати ситуацію на лінії фронту, вони під прицілом. Вони вже не зможуть так швидко підлітати, їх потрібно ховати. Тобто це змінює ситуацію, можливо, не стратегічно, але змінює тактично. Це для нас суперважливо. Третій момент – це, звісно, політика, про яку я вже казав, і геополітика. Всі ситуації американці нічого не роблять просто так, і ми не робимо просто так. Надавши атакамси, вони сказали, що так зброї буде не просто більше, це окрема історія, а вона буде якісніша. Вона якісніша в сенсі того, як вона працює. І тепер, зверніть увагу, ми ж можемо комбінувати, атакамси, хай їх не так багато, але це достатньо для того, щоб завдавати вирішальних ударів. Комбінувати крилаті ракети, комбінувати дрони. Тобто, фактично, ми на сьогодні, я не кажу, зрівнялися, це насправді погане дієслово тут, але теж можемо комбіновано, як і Росія, завдавати удари. Тобто, все те, що вони казали в сенсі, там, друга армія, не друга, це вже все говорили, переговорили. Але ми маємо здатність щонайменше на цих дистанціях робити вже те, що ми хочемо, комбіновано. Це дуже-дуже важливо. Американці прекрасно це розуміють. Це також важливо, оскільки було багато спекуляцій, що американці надають частину атакамсів Тайваню напередодні виборів президентських там в січні. Це не тривіальні вибори. Завжди вибори на Тайвані були дещо нудотні, я так скажу. Вони були з двох партій, з двох кандидатів. Ну, як
доволі
передбачувано. Я розумію, чому ви так підступно в по-дружньому посміхаєтесь, оскільки американські – це теж з двох кандидатів і з двох партій. Вони точно не нудотні. А все ж таки тайванські були нудотні. А тепер у нас більше кандидатів, більше партій, але ставки дуже високі. Для Сі це, можливо, саме той момент, коли він або як китайський дракон, ну, хай не ображаються, але все ж таки це такий позитивний символ в Китаї, спробує обійняти політично Тайвань, або спробує підняти ставки до якоїсь блокади, в тому числі військової блокади. І ми знаємо, що Пентагон надаватиме Тайваню атакамс. Хтось казав, та от же ж Україні там майже не вистачить. І це важливий момент. От в цій промові Байдена сьогоднішній, про яку ми, напевно, ще поговоримо, вона дуже класна. Він казав про Україну і про Ізраїль. А от про Тайвань він так акуратно, він так згадав, але насправді патетично і побіжно згадав. І це означає, що американці показали всім, а ми готові. Ми готові піднімати ставки на різних фронтах. Як і сказав Байден, ми готові вести ці війни на різних фронтах, оскільки слабинка якась або слабкість на одному відбиватиметься на всіх. Він сказав це дещо інакше, але сенс був саме той. Це так званий товстий натяк. Тому атакамси, успішна атака, це, звісно, має, як ми вже сказали, ми всі радіємо, і у нас є можливість побудувати набагато більш концентрований військовий тиск, але це також має політичний і геополітичний вимір. І з точки зору сигналу, які американці всім дали, дали китайцям, дали, звичайно, само собою, російському режиму, я вважаю, що це сигнал номер один протягом останніх тижнів. Тому я і вважаю, що там, скільки б ми там не рахували, подія тижня, не подія тижня, для мене успішне застосування атакам – це 100% подія, якщо хочете, навіть цього місяця.
Я тут погоджуюся з вами, для мене це так само працює, особливо ще скажу на якому тлі. Бо буквально кілька тижнів тому, власне, там, може 2-3 після вашингтонської поїздки президента Зеленського, було дуже багато обговорень, і вас про це запитували в ефірах, і ви писали колонки ну, на цю тему і далі.
Так я ж казав, що атакам здадуть.
А ви казали, що атакам здадуть, і вас не було, до речі, я от з ваших колонок теж не справила собі такого враження, що у вас є оце відчуття призупинення. Та? Тому що багато аналітиків говорили, що от є відчуття того, що емоційний посил там президента Зеленського, цей моральний імператив про великі жертви України, він не так працює, що шукають партнери якийсь інший підхід і так далі. Тобто було це відчуття от після вашингтонської поїздки, правда, чи не втрачається оцей накал в стосунках?
Тут насправді маємо розділити, як кажуть, грішне і праведне, чи як іноді там жартують мухи і котлети. Я вважаю, що дійсно та емоція, той шок, який був в перші місяці повномасштабного вторгнення, він вщухає. І це психологічна історія, вона не є ані поганою, ані доброю. Це просто психологія, і люди бачать на екранах перевороти в Африці, вони бачать газу, і їх увага певною мірою розпилюється. Одночасно пам'ятаєте, як нам не вірили, та не тільки в перші тижні, в перші місяці. І це одна з причин, чому зброю, власне, та давали, але давали дуже дозовано те, яку зброю, а потім були там нескінченні розмови. Німці взагалі з шоломів починали, ми цю історію теж пам'ятаємо.
Пам'ятаємо дуже добре.
Тому так, емоції, ті, які були, пройшли, але це не значить, що нам припинили там або менше стали симпатизувати. Я, наприклад, по європейських суспільствах, ну я не можу сказати там, що відбувається умовно на Мальті, але по ключових країнах, де я слідкую, де у мене багато друзів, у нас дуже стала підтримка суспільства. Це не означає, що у нас всього буде нескінченно більше. І я нікого не хочу там заохочувати думати, що все це падає просто так на нас. Але тим не менше, ніхто не буде кидати, вибачте за жаргон, тут Україну і казати, та ні, от ми тут, а тепер же ж у нас свої задачі, а от ми подивилися ліворуч, подивилися праворуч, світ складний завжди, кому, хто казав, що буде легко. І ця історія дійсно працює, але одночасно ми розуміємо, що зброя буде постачатися, і ми знаємо про літаки, і не тільки літаки, може там не варто говорити про все в ЕТРах, але тим не менше, наші друзі, вони дивляться дуже уважно, вони аналізують ескалацію. Я просто знаю, як приймаються ці рішення. Ми, коли іноді, знаєте, з такою емоцією кажемо нашим партнерам, да де ж воно, ну де воно вже є, так? Іноді не розуміємо, як приймаються ці рішення, аналізуються дані розвідки, дані політичних оцінок в Росії, не тільки в Росії. І скільки б не казали, от та там логіка зради, а от в якийсь момент воно якось надломиться, і що ми будемо робити? Все одно, бачите, воно йде по висхідній. Не так, як ми хочемо, це правда. Не так швидко,
повільніше,
не так багато,
ніж ми хочемо,
але 100% іде. І це означає, що американці мають довгострокову стратегію. Нам вона, звісно, не подобається. Нам все хочеться на позавчора, навіть не на вчора, оскільки для нас це емоційна історія. У нас у кожного є поранені, є ті загиблі. Тобто це родинна історія, це дружня історія. Тобто ми всі десь працюємо, десь волонтеримо. Тобто це історія про всіх. І для нас це завжди запізно, але тим не менше Захід розуміє, що піднімати ставки потрібно і з цього не з'їжджає. Що мені дуже не подобається у сьогоднішнього Заходу, і за що я їх постійно, ну так, смикаю, але насправді інше дієслово потрібно вибрати, це те, що вони не вкладаються так, як потрібно, в застосування санкцій і в ізоляцію Росії. І там, знаєте, як решето, то там дірка. дірка, то там дірка. І оці дірки, причому деякі дірки, ну добре, китайці, не китайці, там складно якось вплинути. То все ще зрозуміло. Але це те, що через Туреччину місяцями воно все йшло. І все ж це відомо. Для цього не потрібно бути крутим Джеймс Бондом для того, щоб зрозуміти, що і як іде. Це всім відомо. Всім спецслужбам. І іноді просто не вистачає політичної волі сказати, а тепер ступ. Інакше щось буде. І такої політичної волі не вистачає ні у наших американських друзів, ні тим більше в Європейському Союзі. Це не значить, що санкції не працюють. Вони працюють і непогано, оскільки російська економіка, вона так або інакше занепадає. А вона занепадає не так швидко, як нам би хотілося. І це серйозна історія. Тому знову-таки. Ніяких ознак того, що нас хтось поставить на розтяжку, скаже, більше нічого, більше не буде ескалації в постачанні озброєнь, більше не буде ніяких нових озброєнь. От те, що отримали, так і отримуйте. От ця нескінченна хвиля, яка іноді така, як в нас люблять, зрада перемоги. Ну і слава Богу, що є зрада перемоги. Я, до речі, вважаю, що під час війни перемога і зрада, біле і чорне, це хороша ментальність. Захід цього до кінця не розуміє. Тим не менше, наші друзі зрозуміли, що ця ментальність працює, і зброя буде більше, але знову-таки не так, як, на жаль, нам би хотілося.
Байден в Ізраїлі, президент Сполучених Штатів в Ізраїлі цього тижня. Важливий візит і швидко організований візит. Він важливий, без сумніву, для Ізраїлю, але він важливий, напевно, показовий і для України, та? Тому що це теж дуже важливе тло. І плюс промова президента Байдена сьогодні, ну, нічна за нашим часом, зрозуміло, щоденна за їхнім часом цей виступ, де він, до речі, ну, така одна з ключових заяв, що він надіслав до Конгресу бюджетний запит на допомогу Україні і Ізраїлю. Та? Давайте тоді цю тему.
Давайте, як в тому шкільному анекдоті, з кінця. Я вважаю, що історія поєднати два бюджетних запити, вона правильна. Чи вона так піде з точки зору процедури, подивимося. Але політично поєднати чи запити – це правильно. Є частина республіканців, яка каже, от же ж Ізраїль, але Україна також. Але хтось каже, а давайте, Україна, а Ізраїль також. От давайте поєднаємо ці запити в бюджетному законі. І для нас дуже важливо, щоб цей запит був не як спочатку планувалося, там на квартал, там 6 мільярдів. А щоб ми отримали недійне фінансування до президентських виборів в Штатах. Давайте будемо чесними. Ми не знаємо, як піде президентська кампанія. 100% будуть емоційні сплески. Конгрес, який буде під впливом цієї кампанії, чи буде він ще голосувати, чи не буде голосувати, ми до кінця не знаємо. Але ми точно знаємо, що Конгрес проголосує бюджетний закон, інакше вся Америка працювати не буде. І тоді конгресменам виборці повідривають голови. Ну, не фізично, звичайно, ми до цього аж ніяк не закликаємо, але політично.
Ну, в них є впливи, та, політичні.
Політично.
Та.
Там вибори працюють, і бюджетний закон вони проголосують. Тому нам потрібно фінансування на рік. Це наша фундаментальна перспектива. Те, що Байден поєднав нас і нашу війну з Росією, і те, що відбувається в Ізраїлі, це насправді теж важливо. І він поєднав через дуже, дуже просту тезу, як на мене, дуже важливо. Тобто нікому ми не дамо зруйнувати демократичні країни. Тобто не можна порівняти сучасний російський режим з Хамасом, звичайно, але і ті використовують терористичні методи. В одному випадку це державний тероризм, в іншому випадку ми до кінця не знаємо. Я от говорив з своїми ізраїльськими знайомими і друзями, досі так і не можуть вони в деталях відтворити, а як відбувся цей удар Хамасу. А уявляєте, яка у них була крута система на периметрі Гази?
Там
камери, їх там були сотні тисяч, датчики, там
ми
були кулемети.
Ми про неї як про досвід неодноразово розповідали в ефірах.
А яка кібератака була, так, щоб це все покласти? Чи здатний на це Хамас? У мене супервеликий сумнів. Чи здатний Хамас поєднати, скоординувати це все? І це фантастично складна операція. Я вважаю, що ні. Хто йому допомагав? Ну, не будемо спекулювати, оскільки ніхто не має 100% доказів. Американці утримуються зараз від того, щоб комусь показувати пальцем, хоча, звісно, вони там щось знають, і ми щось знаємо, але ми відповідальні люди, не будемо спекулювати. Тим не менше, я абсолютно впевнений, це моє розуміння, і я 5 років був співголовою нашої двосторонньої комісії, що це не обійшлося без зовнішніх впливів. От це моя особиста точка зору. Друге, дуже-дуже проста байденська логіка сказати, так, ми вступимось за кожну демократію. Оце було дуже і дуже важливо почути всім. Це фактично те, що єднає. Є дуже відома цитата Едмунда Берка, коли зло єднається, то і добро має поєднатися, інакше ми без шансів. І от якщо Байден взяв на себе це лідерство, він взяв його з початку нашої війни, він взяв його в випадку Ізраїля, хоча на нього там сиплеться дуже багато звинувачень. Дійсно, гуманітарна ситуація в Газі дуже і дуже непроста, і ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішнє ізраїльське керівництво, воно не пропонувало стратегію, як вийти з цієї ситуації. Ізраїль вийшов у 2005 році з Гази. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Були і домовленості. Але тим не менше, ну, ми ж собі теж уявляємо. От Київ – це 800 квадратних кілометрів, дещо більше. А Газа – 360. Це менше, ніж пів Києва. Там хтось каже, що 2,5 мільйони людей, хтось 3. От уявляєте, ніхто не знає. Навіть віслючків використовують, щоб щось возити. Ну так люди жити не можуть. І я прекрасно розумію Ізраїль, який турбується про свою безпеку. І, звичайно, ми солідарні з тими, хто постраждав. Але так само потрібна стратегія. От зараз всі кажуть, ну, Ізраїль там за декілька днів війде в Газу. Так, звичайно, війде.
Тобто наземна операція буде?
Звичайно, вона буде. Питання тільки, якого масштабу? Ізраїль до неї готується. Чи це буде вся територія Гази, чи це буде 2/3, зараз про це багато говорять. Другий момент. Заручники є. Ну, уявляєте, подивитися в прямому ефірі когось, коли вбивають. Ми це все з іділу пам'ятаємо, ці всі історії, кошмарні відео, як вони... Ну, як вони будуть рідним перерізати серце, ми розуміємо, але як вони будуть на інших впливати. Ну, і третя історія. Можна, звичайно, зайти. І Ізраїль це зможе зробити. У нього для цього є потенціал, і він хоче зруйнувати Хамас. Питання тільки в тому, а як потім вийти? В чому стратегія? Як потім контролювати Газу? Яка це буде місія? Чи це буде ООНівська місія? Чи це буде ООНівська місія на частині Газу? Як буде постачатися гуманітарна допомога? Ці всі питання поки що, вони в повітрі. І саме головне, що ця вся операція, вона в мільйонах, і якщо хочете, в мільярдах. Відео по всьому світу. Всі дивляться. Це впливає, звісно, і на нас. Не в сенсі конкуренції, не в сенсі конкуренції по зброї, хоча, звичайно, в якийсь момент ми можемо там якось конкурувати за високоточний боєкомплект. Але в цілому це не критично. Що критично, це ставлення багатьох країн незахідного світу, які дивляться на те, що відбувається, які емоційно більше підтримують палестинців, які кажуть, ну, добре, а що далі? От зараз мій прогноз дуже простий. Коли це все зайде в якийсь глухий кут, а воно зайде, тут з'явиться Китай як новий гравець. Він вже казав, а давайте ми долучимось до якихось переговорів. Там з'являться інші країни. І навколо цього відбудеться зміна оцього торнадо, причому і емоційного, але також геополітичного. Для Китаю, до речі, Близький Схід все більш важливий, і причина дуже проста і насправді прагматична. Нафта, яка видобувається в Штатах, робить їх менш залежними від Близького Сходу, а Китай більш залежним. І тепер безпека Китаю залежить саме від цього регіону. Так що це непроста історія. Вона ускладнить нам процес розмови з незахідним світом. Він і так дуже непростий у нас. І є дуже багато тих, хто нам співчуває, хто нам симпатизує, але каже, ну і що? А тепер же ж ми маємо в якийсь момент зупинитися і почати говорити, оскільки ми теж страждаємо. І в багатьох випадках ми маємо погодитись, теж страждаємо. Це різне страждання, і на них ніхто не нападав і не намагався зруйнувати їх незалежність і територіальну цілісність. Але тим не менше, це непрості розмови, і ми маємо бути до них готовими.
Але тут ще ж складна така історія, не лише від Ізраїлю, очевидно, залежить розв'язання цього вузла, тому що є багато навколо інших країн, які в більш відкритому чи менш відкритому конфлікті з Ізраїлем перебувають, так? І от саме питання вирішення ситуації, пов'язаної з Газою, воно, можливо, від доброї волі, вирішення загалом і питання біженців, які там роками, наприклад, живуть в таборах біженців, залежить. І питання створення палестинської держави, яке може глибше лежати і так далі. Тобто тут є
але
ціла низка.
Все воно не піддається якійсь такій формальній логіці. Угу. От подивіться, цей вибух в шпиталі.
Так.
Байден планував, ми з вами говорили про його візит до Ізраїлю, спеціальний саміт з керівником Організації звільнення Палестини,
Йорданія.
З Саудом і з Йорданією. Угу, угу. Саміт одразу відмінився.
Так.
Потім з'ясували, що там насправді загинуло менше, ніж
500, ніж, які називались.
Ніж 500, але яка різниця? Кожне життя – це життя.
Так.
Одночасно хтось каже, що це був ізраїльський удар, хтось каже, що це був невдалий удар однією з групіровок. Та,
Ісламський
та, яка,
джихад, здається.
Їх там дуже багато там, навколо там. Хамаса. Угу. Там взагалі розібратися, хто з ким, для чого, це майже неможливо. Але питання в тому, що ці емоції, вони зараз рулять. Тобто якась раціональна логіка, раціональний підхід, звичайно, вони не працюють. І для багатьох мусульман, їх більше мільярда, вони дивляться на це відео і звинувачують Ізраїль. Потім, от я спеціально подивився, мені там друзі поперекидали з арабських країн. Є люди, які думають, які розуміють, що потрібно дивитися глибше. Але тим не менше домінує емоція. І ця емоція буде домінувати і далі.
Путін і Сі. Та, і Путін в Китаї, ну, по-перше, це міжнародний візит, його не міжнародним не назвеш, а для Путіна це взагалі, напевно, надзвичайно важлива історія.
Для нього це найважливіша зустріч цього року.
Цього року,
безумовно,
та.
Для Путіна.
З чим він їхав і що він отримав?
Ну, що він отримав, ми з вами до кінця не взнаємо, ми це побачимо в наступні місяці, оскільки коли один диктатор розмовляє з іншим автократом, то навряд чи у нас буде дуже багато інформації про результати зустрічі. Теми ми, звичайно, знаємо. Путін хоче запропонувати і постійно пропонує свої послуги Сі. Він також розуміє, що без китайської підтримки шансів у російської економіки небагато. І справа не в китайській там побутовій техніці чи машинах, які справа в тому, що все більше юаня в розрахунках. І вже депозити в звичайних російських банках також є в юанях. Тобто поступово Росія рухається до точки, такої точки неповернення, де гачок залежності від Китаю з'явиться, а це означає, що Росія потрапляє так ще не в колоніальну, звісно, і не в ту залежність, що рівня протектората, але в якусь васальну залежність. Залежність економічну, залежність технологічну, наприклад, ну які чіпи на сьогодні робить Росія? Ніяких. А от Китай робить, і Китай може постачати Росії так необхідні чіпи. Зараз Росія займається контрабандою, але контрабанда все одно історія непевна і дорога. І китайці тут їм критично потрібні. Тому Путін поїхав запропонувати свої послуги. Зверніть увагу, за день до цього Російська Державна Дума скасувала ратифікацію договору про ядерні випробування. Угу. Тобто Путін свідомо з цього з'їхав і каже, ну, якщо хочете, то от я тут розгорну те, що я вважаю гонкою ядерних озброєнь. І це, якщо хочете, своєрідна відповідь на його травматичне сприйняття розпаду Радянського Союзу. Тоді значною мірою Радянський Союз посипався під тиском. Під тиском нездатності не гонки озброєння американської, звісно, а під тим, що це був колос на глиняних ногах. І зараз теж Росія все більше є колос. Але тут Путін каже, а давайте ми разом з китайцями почнемо гонку. Ми їм технологічно допоможемо, ресурси китайці, і будемо виснажувати Штати. Бачите, у них яка складна політика. Та ще напередодні президентських виборів. Тобто розрахунок абсолютно зрозумілий, абсолютно там такий прагматично цинічний. Це перша історія. Mm-hmm. І я думаю, що Путін запропонує допомогу і в ядерних технологіях, і в інших. Китайці будуть зараз робити додаткові боєголовки. От Пентагон каже про декілька сотень, можливо, 800 додаткових. У китайців, до речі, менше, ніж у Росії і Штатів. Суттєво. Поки що. Друга історія – це економічна. У них там товарообіг 200 мільярдів, але для Путіна дуже важливо побудувати другу чергу газогону «Сила Сибири». А куди дівати от той газ, який зараз в Європі не беруть? Куди ж його потрібно?
Ну, так, треба ж десь продати. Да.
Там «Газпром» під тиском, прибутки мінімальні. Ну і тільки китайці, а хто ще? І для нього це тема номер два. Я думаю, що китайці з них всю душу винуть, там з такими знижками, що вони навіть не зрозуміють. Третя тема – це, звичайно, ми. І я думаю, там була дуже серйозна розмова. Війна китайцям і Сі не подобається. Маємо бути чесними. Китайці не хочуть поразки Путіна, але вони не хочуть його перемоги, звичайно. Їм подобається ослаблена Росія, ослаблений Путін. Четверта тема – це, звичайно, Близький Схід, про це ми з вами вже говорили, і китайці дуже хочуть там стати гравцем.
Гравцем, там.
Ну і є економічні питання, які пов'язані з розрахунками, з тим, щоб все ж таки якось зменшити роль американського долара, вони про це думають. Хоча я дивлюся на останні діаграми, і роль долара, скоріше, зростає в сьогоднішній ситуації. Я вам скажу чому. Коли є непевність, всі будуть ставити на долар. Все одно долар, глибина фінансових ринків в Штатах, культура, традиція. Ну, хто буде ставити на щось незрозуміле, насправді. Всі будуть ставити на долар. От тут ані Путін, ані Сі якихось там зисків найближчих не отримують. Що стосується зброї, от мені ваші колеги багато разів там ставили це питання.
Китай зброї?
Я вважаю, що не дасть. Китай і надалі буде надавати багато товарів подвійного використання і компонентів, які можна використовувати для виробництва дронів, для виробництва чогось іншого. Але червону лінію постачання зброї безпосередньо Китай не перейде. За однією дуже важливою умовою. Це якщо ситуація навколо Тайваня фундаментально зміниться, коли американці будуть змушені підняти ставки своєю, щодо своєї присутності, я підкреслюю, не тільки постачання зброї, а й своєї присутності, тоді все можливо. Тоді китайці можуть грати на декількох фронтах одночасно, і це буде дуже небезпечна ситуація. Якщо цього не відбудеться, я майже впевнений, що зброю китайці постачати не будуть.
Натомість Лавров їде в Північну Корею наступного дня, і Північна Корея постачати її буде, та і, напевно, є
вже постачає
і буде продовжувати. Є на це добра воля Китаю, наскільки ми розуміємо. Та, хоча цей візит, звичайно, Я вчора спеціально подивилася репортажі звідти. Я, чесно кажучи, навіть у своєму дитинстві в Радянському Союзі щось не пригадую. Коли Кирилові Шатілова вели програму «Время», я щось не пригадую такого емоційного посилу, яку я бачила, те, що я бачила там, звісно, з цих репортажів вчора. Але поза цими пропагандистськими історіями, та тут є такий важливий момент. Путін взагалі дедалі більше починає нагадувати Кім Чен Ина, правда? Чи я, ну, я це така, такий, знову ж таки, метафоричний якийсь цей, але я от дивлюся, мені здається, що так.
Я думаю, що за ці півтора року він пройшов шлях від автократа до квазі-диктатора. Я би його не порівнював з Кім Чен Іном в прямому сенсі, але в сенсі того, що він побудував керовану диктатуру в Росії, незважаючи на путч Пригожина, це однозначно. Це вже не є автократія, як Китай, це є квазі-диктатура. Друге, Росія грає, і Китай грає гру навколо Кім Чен Іна, і це гра абсолютно зрозуміла. Вони з нього роблять таке пугало, щоб він лякав там японців, південних корейців, всіх інших, причому абсолютно свідомо. Це не про те, щоб просто купити у Кім Чен Іна зброю. Вони б могли це зробити і без будь-яких там політичних візитів. Туди б послати Шойгу, хай би Шойгу там торгував, сказав. Та, або там когось з своїх військових. І Кім Чен Ін все одно допоможе. Зброю у нього там море. Готувався він до війни. Не тільки він, а його тата, його дід нескінченно. Все ми це знаємо. Армія у них 1 мільйон людей. Стоїть вздовж зони лінії демаркації. Тому все це можливо. Я думаю, що плани і Путіна, і Сі стосовно Кім Чен Іна, вони ширші. Дійсно, зробити з нього таку лікалку і для Заходу, і для Сходу. І вони послідовно над цим працюють таким чином, розпорошуючи увагу і розпорошуючи ресурси Заходу і Сходу. І візит Лаврова – це найкраще тому підтвердження. Для того, щоб купувати зброю, Лавров аж ніяк там не потрібен. Більше того, він без сенсу. Всьому там, ну, пару генералів російських Шойгу домовились, поїхали. А от те, що Кім Чен Іну дозволили приїхати на далекий російський схід, відвідати космодром, подивитися на супутники, відвідати авіаційний завод, те, що у них все ж таки не йде. Хоча, насправді, я маю дуже-дуже глибокі підозри, що Росія і Китай допомагають технологічно в розвитку цих програм. Ну, як оця Північна Корея,
яка нам прогодувати не може,
і ті ракети робить, і ті ракети, і човни, і ядерна зброя. Ну, взагалі, тобто, що у них тільки немає. А насправді там ну, така напіврабська шпраця, і ми теж це прекрасно розуміємо, як побудовано там суспільство. Ну, якщо його можна назвати, звісно, суспільством. І це так, це вони роблять щось таке, щоб налякати Захід і створити більше проблем. І Сі, звісно, не бачить світ через путінські окуляри, але він бачить світ як світ протидії між, окей, навіть не протидії, я б це назвав, суперництва між Китаєм і Сполученими Штатами. І думає, що наступні два покоління у світі будуть визначатися цим суперництвом. Китайська еліта впевнена, що американці в будь-якому разі будуть послаблювати і ізолювати Китай. А це означає, що всі союзники, які тільки є, Китаю потрібні, і ніякої особливої симпатії усі до Путіна немає, хоч він його там і називає старим другом, але ну, з китайською в перекладі це насправді ми розуміємо, що це означає. Але використовувати буде, ресурси використовувати буде, і Путіну буде намагатися не дати впасти. І от саме ця тема, з якої ми почали, надання нам атакам, це означає, що Захід показав, ну окей, допомагаєте, ми піднімаємо ставки. Це дуже важливий момент.
Ще одне запитання до цієї теми, ще Польща у нас залишається. Зустріч Байдена і Сі, яка може бути на Тихоокеанському саміті, може бути, може і не
ще
бути.
Поки що не підтверджена.
Так, вона може бути, а може не бути. От, власне, вона ймовірна, і вона могла би теоретично щось змінити?
Так, змінити могла б. Я вважаю, що зустріч скоріше буде. Американці послідовно її готували, там було багато американських міністрів, Розмови були, наскільки я знаю, непогані. Але СІ має зараз визначитись, що йому стратегічно важливо. Я думаю, що з Байденом він зустрічатися буде. Це, до речі, непроста зустріч для Байдена. Уявіть собі, республіканці там будуть стрибати і казати, так от же ж, ми тут маємо цей Китай тримати в кулаках, а тут Байден, СІ п'є там каву чи чай, уж не знаю, що вони там будуть пити на Західному узбережжі. Так що для Байдена потрібно мати політичну сміливість, хоч він там 50 років в зовнішній політиці. І ця зустріч багато може змінити не для змісту американо-китайських відносин, але для атмосфери. От все ж таки якось розрядити 100% може. Ну і я думаю, що Байден обов'язково порушить тему можливого постачання китайської зброї Росії або високих технологій. От ця тема, вона звичайно, одна з найбільш критичних.
Польські вибори, які без сумніву важливі, попри неділю і так далі, але вони мають довгостроковіший вплив, по-перше, і особливо на тлі попереднього напруження. Та це має величезне значення. Я тут трошечки нагадаю нашій аудиторії, що правляча коаліція «Право і справедливість» на першому місці, звісно, на цих виборах, але проти цього, але є складнощі з формуванням власне самої коаліції, та тому що громадянська коаліція Дональда Туска на другому місці, що насправді добре, наскільки ми розуміємо, ну, принаймні, добре для Дональда Туска, та? Він радів з цього приводу. Третій шлях і лівиця. Та? Це не ті партії, яких очікували, тому що там зовсім інших коаліціянтів та? Собі бачили, я так розумію, «Право і справедливість». Що ми маємо?
Ні, я, до речі, ставив саме на ці. Я єдине зауважу для розуміння слухачів. «Право і справедливість» правляча, це єдина партія, вона дійсно у владі, але вона станом на сьогодні не в коаліції, і громадянська платформа – це партія. А от якраз майбутні партнери, як ми сподіваємося, громадянської платформи, платформи обивательської для коаліції, вони якраз і є такими кошиками, вони є коаліціями з багатьох партій і рухів. Угу. Тобто одна коаліція, по суті, центристська, а інша – лєвіця. Ну, з назви розумієте, лівоцентристська.
Лівоцентристська, так.
І там насправді багато симпатичних персонажів, яких я особисто непогано знаю.
А симпатичних без лапок?
Ні, абсолютно. Абсолютно симпатичних, дуже таких, які хочуть змінити польське життя. Ну і подивіться, по-перше, явка 74,5%.
Це дуже висока активність.
Такого ж з часів солідарності з 89-го року не було. Друге, подивіться, от мені всі кажуть, слухайте, Павло, от скажіть нам одну річ, щоб ми зрозуміли для польської вибори. От одну. Я кажу, це 15% молоді, які проголосували за правлячу партію. Молодь,
це
вона
мало,
насправді
так?
вибирає абсолютно іншу реальність. Як люди в Польщі їхали голосувати? В Польщі можна голосувати на різних ділянках, на відміну. Угу. У нас теж можна, але заздалегідь потрібно реєструватися.
Треба відкріплення зібрати і так далі.
Але люди їхали за 2-3 години, щоб змінити результати вибору. Стояли там в чергах, буквально ледве не до ранку. Оце насправді викликає повагу і надихає. У правлячої партії не вдався той референдум, ну, який, як на мене, дуже кепський. От давайте подумаємо імміграція, давайте подумаємо, щоб не було зарубіжної власності для польських компаній. Оце виглядає як такий зовсім банальний популізм. Ну і проблема ще й в емоційному налаштуванні правлячої партії. От ви пам'ятаєте всі ці емоційні сплески, які
звісно
ледве не перейшли в політичну кризу
так
у нас? Ну, там проблема ж не тільки в виборах, там проблема в тому, що Качинському, якщо я не помиляюсь, скільки, 74 роки, і вже починається боротьба за велику спадщину Качинського. І вона дійсно значна, він серйозний політик, незважаючи на те, що погоджуємось, не погоджуємось.
От ми, він же польський політик, зрештою, не наш.
Ну, ми мали дуже непрості розмови про українську і польську історію, про роль національно-визвольного руху, але з ним можна говорити, хоча дуже і дуже складно. Я вважаю, що В разі, якщо Туск сформує коаліцію, ймовірність висока, але не 100%, ви ж прекрасно розумієте. Це оце всіх зібрати, тварі, папарі. Ну, я з великою симпатією кажу, я там багатьох знаю, але їх багато. Їх багато. Їх же там, оцих всіх і погодити, там, ліві туди, праві, правоцентристи туди, вони всі центристи, але такі, знаєте.
Ну, і це польські ліві, це не ті ліві, що ми можемо злякати.
Ні, звичайно,
так?
Це не ті ліві. Це нормальні, абсолютно ліві. Але серед них є і ПСЛ, це аграрна партія, яка і Туск, він залежний від голосів фермерів. В тому, коли кажуть, так от же зараз зерно піде потоком, я вважаю, що привод для оптимізму є, але перемовини будуть непростими. Потрібно буде сісти у трьох разом з Європейською комісією і погодити алгоритм на перспективу. Тим не менше, Туск – це дуже вдале рішення для нас, дуже вдале рішення для європейців, для Німеччини. Німеччину постійно тролила партія «Право і справедливість». Mm-hmm. Я завжди всім нагадую, коли мені питають, а чому у них з німцями такі погані відносини? Коли вони надіслали дипломатичну ноту в день німецького національного свята, 3 жовтня, де вимагають репарації, ну, мають право вимагати, це ми з цього ставимося з повагою. Але для чого це робити там в національне свято? Тобто, хтось вважає, що це окей, а хтось вважає, що це хамство в Німеччині. Тому от такі речі, насправді, я завжди за заставлення таке з повагою, щонайменше до союзників. А Польща і Німеччина – союзники в рамках НАТО і в рамках… Ну, тобто, союзники бувають такі собі союзники. От жартували стосовно Лапок, у нас і Орбан колись буде союзником по ЄС і по НАТО. Щось, ну, чи буде він тоді, чи не буде.
Чи буде у нас Орбан,
але Угорщина буде, погодьтеся, там. Вона буде в ЄС і в НАТО, і нашим сусідам, і нашим союзникам. Але, тим не менше, я вважаю, що польські вибори – це позитивна для нас історія. Я дуже сподіваюся, що Польща стане реально таким драйвером разом з нами на шляху до Європейського Союзу. Чи ПІС був би драйвером, в тому у мене дуже великі сумніви. Зараз не буде такого негативного фронту, от Словаччина з новими виборами, Угорщина, тут Польща, яка б там нам підніжки, палиці в колеса і всі ці історії. Все ж таки це буде зовсім по-іншому. Я вважаю, що зараз, до речі, дуже класний момент, і над цим потрібно працювати. От Ваймарський трикутник, французи, німці, поляки. Ну, от для чого їм цей трикутник? От хай роблять вже з нами, да? Не знаю,
чотирикутник. Квадрат.
Так, я не знаю, чи воно так квадрат краще,
чотирикутник. Ну, на карті начебто
ні, не будемо гратися, хай вже хтось придумає класну назву. Для нас це була б перша дуже симпатична історія. Це класичні, так звані, старі члени ЄС, це Польща і це ми. І це от така вісі в якомусь сенсі і безпекова, і вісі європейська. І якщо хтось хоче приєднатися, якісь іспанці, ми тільки за, звісно. Навіть дві руки піднімемо. Але з цього потрібно, насправді, починати з серйозної розмови з поляками. Ну і Туску буде непросто ще й тому, що на ключових посадах від президента Цедуда до там Нацбанку і Конституційного суду поки що представники правлячої партії. Тим не менше, я оптиміст. І от те, що я чую з Варшави в останні дні, ну, це в якомусь сенсі надихає. Ну, і слухайте, люди, які їдуть, стоять в чергах по 6 годин, от я в цьому бачу такий же драйв, як у нас, українців. І це насправді дуже класно.
Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ у 2014-2019 роках, у нас в програмі «Цей тиждень» на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, відповідно, провела цю програму, як завжди. Для вас пам'ятайте про наш Ютуб, пам'ятайте про наше радіо, громадське.радіо, слухайте, думайте і дякую всій команді, яка
дякую,
була з нами.
Дякую, пані Тетяна, всім дякую, друзі, все буде Україна.
«Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.